Ef röddin brestur, það er, verður allt í einu skræk eða rám, en hrekkur svo aftur í eðlilega tónhæð, er það mjög líklega merki að strákurinn sé byrjaður í mútum. Þegar strákar fara í mútur, er röddin að breytast úr bjartri drengjarödd í dýpri karlmannsrödd. Barkakýli stækkar og þar með raddböndin. Þessi breyting getur tekið 1-2 ár. Sumir strákar finna ekkert fyrir breytingunni, heldur verður röddin smátt og smátt dýpri og karlmannlegri.